สุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องอภิหานิสูตรหรือพระสูตรที่ว่าด้วยข้อปฏิบัติที่จะทำให้บุคคลไม่ประสบความเสื่อมอันที่จริงชื่อพระสูตรในลักษณะนี้มันก็มีอยู่มากได้เข้าใจว่าไอ้ตัวชื่อประสูตรจริงๆเนี่ยมันเป็นการตั้งกันทีหลังตอนพระเจ้าทรงแสดงก็แสดงบางทีก็ชื่อก็เกิดในขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนอื่นตั้งสรุปเนื้อหาที่ทรงแสดงแล้วก็เรียกชื่อเหล่านั้นมีส่วนน้อยที่ทรงเรียกเองวันคำว่าอภิหานิก็คืออภิหานิยธรรมอะไรต่างๆที่เราเคยพบในมหาปรินิพพานสูตรในพระสูตรตอนนั้นมีเยอะ6ข้อบ้าง7ข้อบ้าง8ข้อบ้างแต่ละข้อแต่ละหมวดเนี่ยทรงแสดงว่าเป็นธรรมะที่ทำผู้ปฏิบัติไม่ให้ประสบความเสื่อมแต่มักจะจบลงด้วยคำบาลีที่ว่าวุติเยวาภิกขเวภิกขุนังปฏิกังคาโนปริหานิแต่ว่าความเจริญเท่านั้นที่หวังได้จะไม่มีความเสื่อมเลยเพราะโดยหลักธรรมะปฏิบัติแล้วการปฏิบัติธรรมะทั้งปวงมันก็เป็นไปเพื่อความเจริญอยู่แล้วแต่นี้พูดในแนวปิดกั้นความเสื่อมคือพูดในแนวละมากกว่าพูดในแนวของการพฤติปฏิบัติธรรมะที่ทรงแสดงก็มีเพียง3ข้อประการแรกก็คือเรื่องทางชายคำว่าปาติโมกขสังวรคือสำรวมระวังตามบทบัญญัติของศีลพูดง่ายๆว่าปฏิบัติสำรวมระวังตามบทบัญญัติของศีลแต่ว่าศีลเราก็แล้วแต่ศีลใครนะถ้าใครมีภาระหน้าที่จะต้องปฏิบัติศีลระดับใดก็ปฏิบัติสำรวมระวังในศีลข้อนั้นอย่างท่านสาธุชนทั้งหลายทั่วไปก็เน้นไปที่ศีล5ข้อซึ่งเป็นฐานของศีลทั้งปวงนะที่จริงก็เป็นฐานของศีลโลกไปทั้งไปเป็นการปฏิบัติที่ถ้าเราลองสังเกตนะฮะลองสังเกตว่าไอ้แนวพัฒนาการความคิดเนี่ยความคิดที่ออกมาในรูปของความรุนแรงเราเรียกว่าเป็นมิกสัญญีเนี่ยเป็นความคิดในแนวปฏิเสธสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของกันและกันแล้วก็มีการล่วงละเมิดมีการทำลายล้างทรัพย์สินคู่ครองชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นนะในขณะเดียวกันก็ปกป้องสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในผู้ครองของตนเองแล้วถ้าเรามองเทียบเคียงในจุดนี้ก็แสดงว่าที่จริงก็ยอมรับอยู่แต่ว่ายอมรับเฉพาะสิทธิส่วนตัวไม่ยอมรับสิทธิของบุคคลอื่นแนวความรุนแรงทั้งหลายในโลกมันก็ออกมาแนวนั้นก็เป็นความคิดที่รุนแรงขาดเหตุขาดผลที่รุนแรงขาดความคิดในแนวที่เราจะขอมาใส่ใจเราเนี่ยก็คิดไม่ได้ทีนี้พอมาถึงระดับศีลเนี่ยมันเป็นความคิดระดับที่ยอมรับสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในผู้ครองของกันและกันเราสำรวมระวังไม่มีการล่วงละเมิดไม่มีการกระทบกระทั่งต่อสิทธิในทรัพย์ในคู่ครองในชีวิตนะฮะในชีวิตในทรัพย์ในคู่ครองแต่พอถึงระดับธรรมะเนี่ยเราจะพบว่ากระจายความยอมรับออกไปเรื่อยๆแล้วก็มุ่งไปนำสนองอภิบาลแนวเมตตาเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่ามุ่งอภิบาลก็ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อคู่ครองของบุคคลอื่นแต่ก็ช่วยเหลือทั้งในรูปของการป้องกันในรูปของการบำบัดภัยอันตรายแล้วก็ส่งเสริมตนุบำรุงรักษาเป็นการยอมรับที่กระจายออกไปคือไม่ได้คับแคบเหม เหมือนเดิมแต่ว่าพอศึกษาไปศึกษามาไปเรื่อยๆนะก็ไปถึงจุดที่เรียกว่าไม่มีตัวมีตนที่ตอนไม่มีตัวมีตนที่จริงแล้วคล้ายๆจะไปทำอะไรได้ตามพอตามชอบใจแต่ว่าจิตใจมันจะลอยไปคืออยู่สูงของความคิดในลักษณะนั้นซึ่งถ้าเรามองในมองจุดนี้ถ้าเราขาดปัญญาก็ได้เคยอ่านเรื่ององคุลิมาลนะฮะที่จริงมันข้อความตอนนี้เนี่ยก็เอามาจากสีมัทภควัตถิกาคือเป็นการสอนให้ว่าจะสอบสอนองคุลิมาลที่บอกว่าไม่มีตัวตนนะฮะไม่มีผู้ฆ่าไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าใครว่าสีดินนี้เป็นผู้ฆ่าที่จริงสีดินนี้ไม่ได้ฆ่ามันเป็นการแทรกของวัตถุลงไปในวัตถุเพราะพวกนี้ฆ่าไม่บาปเลยมั่วหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันขาดปัญญาที่จะชำระจิตใจให้กิเลสมันลดน้อยไปตามความลงไปเราดูแล้วคล้ายเป็นหน้าตาจริงไม่จะเป็นหน้าตาไม่มีการหลงทางในการปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นตัวเองฆ่าคนอื่นได้นะฮะแต่ว่าคนอื่นฆ่าตัวเองไม่ได้ก็แสดงว่าลึกๆตัวเองก็ยังมีตัวมีตนแต่ในแนวพุทธศาสนานั้นพอถึงจุดนี้จุดที่เรียกว่าสมบูรณ์คือเป็นนัตตาที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะมีความเอื้อเฟื้อมีความอาทรมีความสงสารต่อคนที่ยังยึดติดอยู่ในแนวเดิมซึ่งท่านก็เคยยึดติดมานะแต่ว่าท่านก็หลุดรอดมาได้แต่กลับมองคนอื่นด้วยความสงสารเพราะการสำรวมระวังในชั้นศีลที่จริงมันเป็นปฏิบัติการทางจิตระดับที่2ถ้าเราเรียน4ระดับเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าอยู่ระดับที่2แค่นั้นเองก็ยังแกว่งอยู่นะเพียงแต่ว่าสำรวมระวังในการไม่ร่วงละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์ในคู่ครองในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นที่จริงเป็นวิถีชีวิตปกติธรรมดาศีลนั้นยังเรียกว่าปกติความปกติกายปกติวาจาการกระทำอะไรก็ตามหรือการพูดอะไรก็ตามมันก็ดูว่ากระทบกระทั่งต่อคนอื่นไหมเป็นการเบียดเบียนประทุษร้ายต่อคนอื่นไหมถ้ามีการเบียดเบียนต่อชีวิตต่อทรัพย์ต่อคู่ครองหรือว่าต่ออะไรก็ตามที่จริงก็มีอยู่3ตัวนะฮะถ้าเรามองให้เชื่อมแล้วจะเข้าใจได้ง่ายพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าอัตตาตัณยาคือตนก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องโดยตนที่สร้างความรู้สึกยินดียินร้ายให้เกิดขึ้นแก่เราเนี่ยมันจะมีเนี่ยเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับคู่ครองกันนั่นเองถ้าไม่เชื่อมต่อกับตรงนี้ไม่เชื่อมต่อกับเรากับทรัพย์กับคู่ครองของเราแล้วจิตใจเราจะไม่เดือดร้อนอะไรไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบก็ตามจะเกี่ยวกับไม่เกิดความยินดียินร้ายอะไรเป็นวิธีการที่วางไว้อย่างแหลมคมมากนะเราต้องคิดนะคิดเอามาเอาศีลเนี่ยมาคิดแนวศีลานุสติเนี่ยใช้ปัญญาพิจารณาในแง่สังคมในแง่พัฒนาการทางจิตวิญญาณเราจะพบว่าเป็นความคิดที่สะสมไว้นานนะแล้วก็มีประสบการณ์ที่กว้างไกลเพราะถ้าเรามองพัฒนาการความคิดเรื่องศีล5เนี่ยมันมานานมากๆแล้วก็มาสรุปไว้แค่5ข้อคือสามารถจะป้องกันอะไรได้ทั้งหมดปัญหาของโลกทั้งปวงเนี่ยฮะถ้าคนเรารักษาที่ศีล5ได้แล้วป้องกันได้ทั้งหมดเพราะสิ่งที่มีการเบียดเบียนทำลายล้างกันอยู่เนี่ยมันก็เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์กับชีวิตกับคู่ครองนะมันไม่มีอะไรเลยแม้แต่การสื่อสารติดต่ออะไรต่ออะไรมันก็ไปทำลายข้างบนสามตัวนั้นคือชีวิตทรัพย์คู่ครองในทุกทีพระเจ้าก็สอนให้สำรวจระวังเรียกว่าปาติโมกขสังวรคือสำรวมด้วยบทบัญญัติที่กำหนดขึ้นไปนะฮะเป็นกฎเป็นเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขภายในสังคมก็แล้วแต่สังคมไหนแต่ว่าถ้าเราจับที่ศีล5ได้ศีลของพระเองก็เชื่อมกับศีล5นั่นแหละไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าละเมียดละไมขึ้นไปประณีตขึ้นไปทำได้บ้างทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องพยายามทำกันไปหกล้มหกลุกกันไป จะสำรวมระวังจนดูศีลคือเห็นความบริสุทธิ์ของตัวเองนี่ในแนวของการปฏิบัติเราจะเห็นว่าไม่ว่าอะไรก็ตามคือเราต้องรู้ด้วยตัวของเราเองที่ไม่เข้าข้างตัวนะไม่อคติเข้าข้างตัวเองเห็นความบริสุทธิ์หมดจดด้วยศีลของตัวเองในองค์การสำรวมระวังรักษาศีลจึงมีอยู่หลายระดับระดับที่เจตนาคือว่ามองเห็นคุณค่าเนี่ยคุณค่าของการมีศีลและโทษของการไม่มีศีลอย่างที่ทรงแสดงไว้อะไรต่างๆเป็นอันมากที่เรื่องศีลนั้นแสดงไม่เจอเจนศีลให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลตราบเท่าแก่เท่าไปบุคคลจะเข้าถึงสุคติสมบูรณ์ในภพกับสมบัติบรรลุนิพพานเพราะศีลศีลเป็นเครื่องประดับอย่างประเสริฐเป็นเกราะอย่างอัศจรรย์แล้วก็เป็นที่ตั้งหรือเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตตลอดทุกพวกอานิสงส์อะไรต่างๆที่ทรงแสดงไว้ที่จริงถึงตอนนี้เราศึกษาในแนวปริยัติจนที่จะยอมรับนับถือว่าจริงตอนนี้เป็นความจริงแต่ว่าผลที่จริงมันยังไม่เกิดอ่ะเพราะเรายังไม่ปฏิบัติแต่มันเกิดที่คนอื่นซึ่งเขาปฏิบัติเคยปฏิบัติได้ถึงจุดนั้นท่านก็รับผลอย่างนั้นหรือเมื่อต้องการผลในลักษณะเดียวกันก็ตั้งใจสำรวมระวังงดเว้นแนวเดิมจริงๆนะฮะแนวหลักจริงๆในการสมาทานศีลจริงๆเราลองสังเกตนะฮะมันก็ไม่มีสมาทานอะไรกันหรอกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทีหลังท่านลองนึกดูว่าที่ท่านฟังเทศบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปไม่ว่าจะเป็นพวกท่านปัญจวัคคีย์เอาท่านเป็นยวัคคีย์ท่านนักบวชนะฮะเอาท่านยัสสะนะครับพระยัสสะครอบครัวพระยัสสะสหายพระยัสสะมาถึงฟังเทศเลยนะไม่ได้สมาทานศีลฟังเทศพระเจ้าประเทศเทศแล้วในตอนนั้นมันเป็นศีลสำรวมระวังกายของท่านก็สุจริตประจานท่านก็สุจริตสำรวมระวังก็เป็นศีลแล้วเพราะศีลคือการสำรวมระวังไม่กระทำด้วยจริตทางกายทางวาจามันก็เป็นศีลแต่ต้องมีสำรวมระวังนะจะตั้งใจสำรวมระวังไม่ใช่ว่าไม่มีสัตว์ได้ฆ่าแล้วไม่ฆ่าไม่มีทรัพย์ไปรักแล้วก็ไม่รักแล้วก็ถือว่าสำรวมระวังไม่ใช่อย่างนั้นคือเราจะต้องตั้งใจสำรวมระวังถึงจะเกิดเป็นศีลขึ้นมาและสมาธิเองก็เกิดในขณะท่านฟังคือใจสงบอยู่กับธรรมเทศนาพระเจ้าทรงแสดงมันก็เป็นสมาธิพิจารณาไปมันก็เป็นปัญญาและในที่ในสุดพอถึงจุดหนึ่งก็สมบูรณ์เท่ากับบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลก็นั่งอยู่ตรงนั้นเองไม่ได้มีรูปแบบวิธีการในการสมาทานแต่ประการใดรูปแบบที่คิดขึ้นในตอนหลังเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจที่ต้องการจะให้มีคนอื่นเป็นสักขีพยานยอมรับช่วยว่ากล่าวตักเตือนกันหรือห้ามปรามกันแต่นั่นเองจะมีรูปแบบในการสมาทานศีลในการแต่ก็จะมียังมีอีกสองหลักที่ไม่ต้องสมาทานนะถึงงดเว้นเมื่อมีเรื่องจะละเมิดศีลเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอิริโอตปะขึ้นภายในใจงดเว้นได้เองพวกนี้ที่สำคัญนะพวกนี้ได้เก่งที่ท่านเล่าถึงคนคนหนึ่งชื่อจักกะแม่ก็ป่วยหนักหมอมารักษาบอกว่าต้องใช้เลือดกระต่ายสดๆเป็นเครื่องประกอบยาพี่ชายก็บอกให้แกไปจับกระต่ายแกก็จับได้นะกระต่ายก็ร้องแสดงความหวาดกลัวแกเกิดความคิดขึ้นมาว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะการที่จะเอาชีวิตของแม่เราไว้โดยการฆ่าชีวิตคนอื่นแต่คนอื่นกระต่ายก็มีลูกมีพ่อมีแม่เหมือนกันฆ่าเขาไปนะพ่อแม่เขาก็เดือดร้อนลูกเขาก็เดือดร้อนแล้วก็เลยปล่อยไอ้ด้วยผลของความดีของท่านเนี่ยไอ้ทำให้การรักษาแม่ในคราวนั้นก็ไม่ต้องใช้เลือดกระต่ายแล้วก็หายเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมปัตตวิรัติซึ่งมันแสดงถึงมโนธรรมสำนึกที่สูงมากคือมีเรื่องกระตุ้นให้เกิดละเมิดศีลแล้วก็มีความจำเป็นในค่อนข้างบังคับด้วยทั้งพี่ทั้งแม่นะฮะบังคับมาแต่ว่าจริงท่านก็มีเหตุผลในการตัดสินใจก ความต้องระวังเกิดขึ้นในขณะนั้นดังนั้นถ้าจึงเรียกว่าเจตนาเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นหรือเป็นเหตุให้งดเว้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในแต่ละขณะแต่คนที่สมาทานศีลในซ้ำไปหรือแสดงตัวว่าเป็นผู้มีศีลในซ้ำไปแต่ผมมีเรื่องให้ละเมิดศีลปรากฏควบคุมตัวเองไม่ได้เก็บศีลไว้ก่อนก็เอาผลประโยชน์เอาไว้แล้วก็ไปแก้ปัญหาเรื่องศีลเอาดังนั้นถ้าแนวที่เรามองในการปฏิบัติจะเห็นว่าไอ้แนวที่สองเนี่ยชักจะเข้มข้นมากกว่าหมายความว่าสำนึกดีกว่ามีความคิดที่สมเหตุสมผลมากกว่าไม่ได้อิงอาศัยรูปแบบเพราะรูปแบบบางทีนี่ถ้าเราทำบ่อยๆมันซ้ำๆซากๆนะฮะตามจริงตอนสมัยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอามาเป็นคนต่อต้านเรื่องนี้มาญาติโยมก็รู้กันเนี่ยนะจะขอศีลพร่ำเพรื่ออามาไม่ให้ขอศีลก็ขอเลยก็จบละไม่ให้ละรักษาศีลไม่ถึงครึ่งวันขอแล้วขออีกทำเป็นของเล่นไปเรื่องสวดอะไรก็เหมือนกันนะเด็กเขารู้กันเลยถ้ามาไปแล้วก็ไม่กล้าไปจุ่มรักษาศีลสมาทานแล้วก็จบไปรักษาได้สักวันหนึ่งก็คืนหนึ่งซะก่อนเดี๋ยวอะไรก็ขอเรื่อยคือท่านเป็นของเล็บเราไม่ค่อยขลังไงนะว่าเราสมาทานแล้วรัตนาแล้วมันก็ต้องรักษาให้ได้เพื่อจะเห็นว่ามันเป็นของสำคัญไม่ใช่รับแล้วทิ้งแล้วขอใหม่รับทิ้งแล้วขอใหม่เรื่องของไม่สำคัญไปนั่นคือเป็นรูปแบบการรัตนาศีลที่จริงมันก็เป็นรูปแบบเป็นประเพณีไปแต่ถ้าแนวนี้ที่จริงคมนะฮะและแนวที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นก็คือมองเห็นโทษชัดเจนมองเห็นคุณชัดเจนแล้วงดเว้นเด็ดขาดก็สามารถที่จะปิดกั้นกระแสเวียนภายได้ทั้งหมดซึ่งเราจะเห็นว่าเรื่องทั้งหมดเรื่องศีลห้าทั้งหมดที่จริงมันเรื่องมนุษย์อ่ะมันปกติก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะการละเมิดศีลที่จริงเป็นเรื่องไม่ปกติเป็นเรื่องของคนไม่ปกติคือใจเราถ้าปกติเราก็ไม่ทำอ่ะประทุษร้ายชีวิตคนอื่นทรัพย์สินคนอื่นคู่ครองคนอื่นโกหกคนอื่นอย่างที่จริงมันจิตไม่ปกติทั้งนั้นแหละก็พยายามละปกติของตัวเองคือทำลายสถานภาพตัวเองอ่ะการละเมิดศีลที่จริงมันเป็นการสูญเสียสถานภาพเราเป็นคนพอไปฆ่าคนก็เป็นฆาตกรพอไปลักทรัพย์ของคนก็เป็นขโมยพอไปเกี่ยวข้องกับปัญญาสามีคนอื่นก็เป็นคนขี้ชู้พอโกหกก็เป็นคนขี้โกหกมันเสียสภาพความเป็นคนใครคนทำลายก็เราทำลายเองเราเป็นคนทำลายเองชีวิตร่างกายก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์จิตใจความคิดความอ่านก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าเราทำลายสถานภาพความเป็นมนุษย์เองปวดมากๆเข้าก็เป็นไอ้เสือนะฆ่ามากๆก็เป็นมือปืนนะฮะต้องฆ่าถูกฆ่าต่อไปประพฤติผิดในกามมากๆก็เป็นคนเดรัจฉานที่จะต้องกำจัดทั้งหมดอ่ะผลสุดท้ายว่าเราทำเราเองไปนะตอนที่ท่านใช้ความปกติเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าถ้าเราปกติเราก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่เรามีปัญหาเพราะเราผิดปกติทำอะไรผิดปกติเขาแก่ปกติของมนุษย์ปกติของคนก็ไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์ก็ไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ไปทำผิดปกติของคนไปหรือถ้าเราทำได้มันก็เป็นความสงบเป็นความเยือกเย็นนะศีลแปลว่าความสงบแปลว่าความเยือกเย็นเป็นการเย็นกายเย็นใจทีนี้แนวในการรักษาเนี่ยเราเจอบ่อยนะพวกศีลเนี่ยจะบ่อยว่าบ่อยก็อย่างที่เรารู้กันว่าศีลสมาธิปัญญาทุกทีพูดไปพูดมาก็อยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาในกรอบของศีลที่เราจะรักษาถ้าเราเดินขึ้นไปบันไดขั้นสามมาความมาขึ้นไปขั้นธรรมะเนี่ยศีลเป็นเรื่องเล็กแล้วไม่ต้องนับตัวเลขว่าหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องทำเพราะธรรมะนี่ก็จะใหญ่กว่าศีลแล้วธรรมะเพียงข้อเดียวเนี่ยจะรักษาศีลได้เป็นร้อยข้อเนี่ยรักษาได้โดยไม่ต้องสนใจว่าศีลเนี่ยมันก็บัญญัติไปยังไงแต่ว่า ธรรมะเข้าถึงใจหรือมีธรรมะในใจเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยท่านยังเรียกว่ามีไม่ว่าอะไรก็ตามนะเวลาคนปฏิบัติแล้วเนี่ยคือจะเรียกว่าความนะความเมตตาความกรุณาความมุทิตาความเบิกขาก็เรียกว่าความแต่พอไปอยู่ในคนเนี่ยเรียกว่ามีนะคนนั้นมีสติคนนี้มีสัมปชัญญะมีขันติมีเมตตามีกรุณานะคนก็เรียกว่ามีมันก็ดูแล้วมันก็มีสตางค์มันก็มีความรู้มันก็มีแรงมันก็มีทรัพย์มันก็มีอะไรนะฮะมีอะอะไรที่มีมันก็ใช้ได้แต่ให้มีพอใช้ทีนี้พอใช้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะว่าค่าของราคาไม่มากมันก็ใช้ไม่กี่บาทมันก็ได้แต่ของมากๆเราก็มีไม่พอใช้ในขณะนั้นเราก็ซื้อหาไม่ได้เราก็หาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของเราไม่ได้ธรรมะปฏิบัติมันก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าเรามีในระดับหนึ่งเราก็คุ้มครองตัวเองได้ระดับหนึ่งแต่เพียงจุดหนึ่งมันมีไม่พอใช้มันก็มีปัญหาในจุดนั้นแต่ลักษณะของเมตตาเนี่ยที่จริงเรามีนะทุกคนมีฐานเมตตาอยู่ตรงนั้นนะเพราะเป็นฐานปกติของจิตอย่างน้อยเราก็มีความเอื้ออาทรมีความห่วงใยอยู่ภายในครอบครัวความเมตตาเอ็นดูญาติพี่น้องลูกหลานวงศาคณาญาติเพื่อนฝูงอะไรแต่ไรเราก็มีนะเป็นฐานอยู่แต่ในแง่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตเราไม่ได้สัมผัสเฉพาะกลุ่มนี้เฉพาะภายในครอบครัวหรือกลุ่มโรงเรียนกลุ่มสถาบันเราที่จริงเราสัมผัสสังคมที่กว้างออกไปวันดีก็ดีพรวดเดียวไปอยู่เชียงใหม่แล้วไปอยู่นราธิวาสแล้วไปต่างประเทศแล้วก็แสดงว่าคนที่เราสัมผัสเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มย่อยแต่ว่ากลุ่มมันใหญ่ปัญหาสำคัญเราถึงจุดนั้นเราแสดงเมตตาได้ไหมแสดงกรุณาก็ได้ไหมหรือยังไม่มีอะไรเนี่ยวางเฉยจะได้ไหมอย่าวุ่นทำจิตใจสงบไปวางเฉยจะได้ไหมถ้าได้มันก็มีปัญหาแต่ถ้าทำไม่ได้ก็วางใจไม่ได้มันก็มีปัญหาแสดงว่าตรงนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรามีไม่พอใช้ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีมีแต่ว่าไม่พอใช้ให้ท่านลองสังเกตว่าธรรมะเขาที่จะหยิบตรงไหนจะมาก็ได้ไม่ได้เจาะจงอะไรนะสมมติว่าเรามีขันติไปเลยนะขันติเราไม่เคยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างยินดีโอตปายกตัวอย่างเมตตามาตรงนี้จะมีขันติได้เลยการที่ไปล่วงเกิดในทรัพย์สินในชีวิตในทรัพย์ในคู่ครองของบุคคลอื่นมันแสดงว่าจิตใจขาดความอดกลั้นขาดความอดทนต่ออารมณ์อารมณ์โลภ ก็ได้โกรธก็ได้นะสองอย่างนะโลภกับโกรธแต่ถ้าเราอดกลั้นอดทนต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นเราข่มใจเราได้เราห้ามใจเราได้อดทนไว้ได้ก็จบพวกนี้จึงเรียกว่าบารมีฮะท่านจะเห็นว่าแต่ละข้อมันเป็นบารมีพวกขันติก็ดีสัจจะก็ดีเมตตาก็ดีความเพียรก็ดีปัญญาก็ดีอะไรเนี่ยมันเป็นบารมีแต่ละข้อนะข้อเดียวนั่นเองเอาแต่ข้อก่อนมันจะคลุมพื้นที่ของศีลทั้งหมดอย่างศีลพระเองถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไปลองอ่านศีลพระนะศีลพระ207ในพระปาติโมกข์ที่จริงที่เป็นวิถีชีวิตคนอยู่เยอะเลยเป็นวิถีชีวิตปกติธรรมดาของคนเนี่ยนะปกติใครก็ไม่ควรไปทำอย่างนั้นอยู่แล้วนอกจากมันเสียปกติอยู่แต่ว่าท่านจำแนกออกไปเป็นรูปรายละเอียดว่าความผิดปกติทางกายเนี่ยมันกระจายตัวเองมาอย่างนี้ผิดปกติทางวาจากระจายตัวเองมาอย่างนี้ผิดปกติทางใจนะกระจายตัวเองออกมาอย่างนี้ก็กลายเป็นอาการลักษณะเป็นการกระทำและกำหนดเป็นบทบัญญัติห้ามสำหรับพระแต่พระจริงๆเอาไปจริงท่านก็ไม่ได้สอนเป็นท่านสอนสมณสัญญาโดยสำนึกว่าเราเป็นพระนั่นเองรักษาสถานภาพของความเป็นพระไว้รู้ศีลไม่รู้ศีลไม่แปลกอะไรจริงๆมันศีลเรื่องกฎหมายกับเรื่องศีลที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันนะระดับเดียวกันเพียงแต่ศีลละเอียดกว่าคือมันเป็นระดับสามัญสำนึกคนที่มีเหตุผลแล้วคิดได้แค่นั้นนะคิดได้แล้วก็สำรวมระวังได้เพราะว่ามันไม่เหมาะไม่ควรนะแต่ทีนี้ธรรมะเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนือสำนึกแล้วมันยากจะพิเศษเราจะมีพลังในการคุ้มครองจิตใจตัวเองนะเช่นสมมติเราจะเปลี่ยนจากขันติมาเป็นศรัทธานะมันจะคุ้มครองรักษาศีลห้าได้ไหมศรัทธามันก็คุ้มครองได้อีกแหละเพราะศรัทธาเราเชื่อในกฎของกรรม
การฆ่าการลักการประพฤติผิดในการนั้นเป็นอกุศลกรรมทั้งนั้นแหละเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในกุศลกรรมเราไม่ทำนะเพราะฉะนั้นกระสีมันก็ไปเองโดยไม่จำเป็นจะต้องไปนับข้อมันจึงอย่ามองว่าศีลนั้นเป็นเรื่องใหญ่ภูเขาโลกาที่จะต้องเข้าวัดฟังธรรมจะก่อนที่จริงมันเป็นวิถีชีวิตเป็นพัฒนาการทางจิตวิญญาณของมนุษย์ที่รู้จักเคารพที่เราพูดถึงสิทธิหน้าที่เนี่ยเมื่อวันค่ำเมื่อวานเนี่ยฟังรายการเขาพูดเรื่องอะไรเรื่องตั้งผู้ว่าพอใครมีแซงเข้ามาเนี่ยจะตั้งประเด็นปัญหาให้ถามเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความจะแบบสหรัฐอเมริกาใช่ไหมแล้วผลว่าถ้าไอ้คนที่พูดจ้าแกไม่เข้าใจนะว่าคำว่าผู้ว่ารายการจังหวัดนนทบุรีกับผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครมันต่างกันยังไงผู้ว่ากรุงเทพมหานครมันนายกเทศมนตรีผู้ว่าราชการเมืองนนท์เป็นต้นนะจังหวัดอื่นๆเนี่ยเป็นผู้ว่านะฮะเป็นเจ้าเมืองในเมืองนั้นแล้วขึ้นตรงต่อพอกระทรวงมหาดไทยเป็นองค์การเป็นราชการส่วนท้องถิ่นนะฮะอันนี้ก็คือแล้วแกก็พูดไปว่าเอ๊ะมันจะเป็นได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงเอางบประมาณที่ไหนมาแล้วการทหารล่ะการคลังล่ะนะตำรวจล่ะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันต้องรับผิดชอบในเรื่องงบประมาณเรื่องบุคลากรตอนนี้ก็ของสหรัฐอเมริกาก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะประเทศไทยเรามันเป็นประเทศที่ขึ้นตรงต่อในหลวงและอะไรมาเชื่อมต่อกันในหลวงล่ะถ้าต่างคนต่างเรื่องแล้วมันมั่วหมดเลยตกลงความคิดพอใครคิดผิดจากนั้นแล้วพิธีกรชักจะไม่เล่นด้วยแหละผิดจากแนวที่จะให้เลือกตั้งเนี่ยไม่เล่นด้วยแต่คนที่พูดก็แสดงไม่เข้าใจว่าไอ้การเลือกตั้งเนี่ยมันคืออะไรผู้ว่าเนี่ยคำว่าผู้ว่าในความหมายของเขาที่ผู้ว่าการมลรัฐของสหรัฐอเมริกามันเป็นยังไงสหรัฐอเมริกามันคนละเรื่องกับไทยมันไทยบางคนละคนละแบบการวิถีชีวิตคนละอย่างการเอเชียมันจะแบบเราทั้งนั้นแหละอเมริกาแต่นั้นเองที่มันเกิดมาจากคนอพยพคนมาคนละถิ่นคนละฐานต่างคนต่างก็จับจองสร้างพื้นที่กันมันก็ต้องสร้างวิถีขึ้นมามันไม่มีใครเป็นฐานอยู่บ้านเมืองเราพระเจ้าแผ่นดินท่านก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาตลอดนะฮะนำพาชาติบ้านเมืองมาตลอดประวัติศาสตร์ยาวนานก็ตกลงวันนี้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเราเข้าใจไม่ตลอดเรามองปัญหาเหล่านี้ไม่ตลอดว่าไอ้โครงสร้างเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงที่เขาพูดจริงๆเรื่องอยู่แล้วนะเรื่องนายกเทศมนตรีอยู่แล้วมันก็เลือกอยู่แล้วอธิบายไปอธิบายมาเอ๊ะนี่มันเทศมนตรีเนี่ยมันเทศบาลเนี่ยมันไม่ใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ใช่จังหวัดระดับผู้ว่ารายการจังหวัดนั่นก็คืออะไรก็คือความเห็นเราไม่ตรงแล้วเราเกิดขัดแย้งกันเองถ้าเราศึกษาเกิดความเข้าใจเนี่ยมันไม่มีความขัดแย้งเราจะเข้าใจว่าเพราะงั้นเรื่องอะไรก็ตามที่เราไม่เข้าใจนะถ้าเราไม่พูดได้ก็ดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าพูดแล้วเราต้องเข้าใจในเรื่องที่เราพูดเราต้องมองเห็นก็ทั้งหมดทั้งหัวทั้งหางไม่ใช่ว่ามองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเอามาพูดแล้วมันยุ่งก็อย่างวันก่อนก็ไปฟังนะฮะวันที่14เนี่ยก็ฟังรายการแนวเนี่ยก็สัมภาษณ์พวกนักศึกษารุ่นนั้นนะทุกวันก็เป็นผู้ใหญ่กันนะปรากฏพวกนี้สำนึกว่าเป็นความคิดที่ผิดแล้วเคยคุยกันมานะฮะพวกนี้เกิดเป็นปลายด้วยกันก็บอกว่าความคิดมันเปลี่ยนไปเยอะความคิดสมัยนั้นมันเป็นเด็กๆมันก็คิดไปอีกเรื่องหนึ่งก็นึกว่าจะจับภูเขามาดึงได้นะดักภูเขามันจงได้ตรงการถมทะเลก็จับภูเขาไปโยนแบบพระรามจองสมุทรมันก็คิดแบบนั้นนะคิดแบบนิทานน่ะนิทานแต่ทีนี้ความคิดถ้าพอสมเหตุสมผลแล้วเนี่ยมันจะลงกันทั้งหมดเพราะแนวพระพุทธศาสนาจึงมีคำสอนทั้งแนวที่เป็นคำของโบราณอาจารย์เกจานักปราชญ์ในอดีตการนานไกลนะเอาของคนในยุคนั้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่หรือยอมรับมันเลยหรือว่าเป็นผลที่โดยตรงจากการแต่รู้มันลงกันมันก็ไปกันได้ทั้งนั้นเพราะแนวของศีลที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพอขึ้นถึงธรรมะเนี่ยนะมันจะเข้ากันไปเลยไม่ไปยึดติดในรูปแบบว่าถ้าจิตใจเราเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นจริงๆต้องจริงๆนะวันก่อนไปไหนไปที่ระยองนะ พระท่านถามเจ้าวาดท่านถามเรื่องปัญหาของธรรมะว่ามันเกิดอย่างเนี้ยต่อไปมันเป็นยังไงอาตมาก็บอกว่าให้จับหลักพระพุทธคุณไว้ว่าจะต้องสอดคล้องกับพระพุทธคุณนี่แหละถ้าขัดแย้งกับตัวพระพุทธคุณหมายความว่า3ข้อเนี่ยต้องสอดคล้องกับไปกับมาได้ตลอดจึงจะถือว่าเป็นเรื่องจริงการปฏิบัติธรรมะนั้นกิเลสต้องลดแล้วก็ไม่เพิ่มนะฮะไม่ใช่กิเลสตัวหนึ่งเพิ่มกิเลสตัวหนึ่งลดกิเลสตัวหนึ่งเพิ่มเราดูง่ายๆนะจริงๆมันก็เหมือนรักษาไข้เราบอกว่าหายก็คือหายไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอาการก็กลับคืนสู่ปกติก็เรียกว่าหายโรคปกติของเราก็คือมีศีลก็แสดงว่าปกติก็หายจากโรคก็ผิดปกติแต่ทีนี้ถ้าระดับธรรมะที่จริงมันระดับบำรุงนะระดับบำรุงมันก็คือชักจะไม่ใช่ปกติตัวไปเป็นคนดีฮะเป็นคนที่เด่นขึ้นมาเป็นคนดีมีอาการที่แสดงออกทางกายทางวาจาก็เหนือกว่าสามัญชนเพราะว่าเป็นธรรมะที่เป็นฐานใจแล้วเราจะเอาข้ออื่นก็ได้นะเอาสติก็ได้เอาปัญญาก็ได้เอาอะไรก็ได้สักข้อนึงและจะคุ้มครองจิตเลยจากศีลไม่ต้องปฏิบัติสำรวมระวังเพราะว่ามันเกิดสำรวมระวังไปแล้วมันเป็นอัตโนมัติเป็นการเคลื่อนไหวที่มีสำนึกอยู่ภายในใจแล้วก็รู้อะไรควรอะไรไม่ควรด้วยตัวกันท่านเองถ้าสำรวมวินัยท่านเรียกว่ามีวินัยในตัวเองไม่จำเป็นจะต้องไปนับบอกอย่างนั้นอย่างนี้คือมีวินัยในตัวเองแล้วก็จบแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นคุ้มครองวินิจฉัยในกรณีนั้นๆตามต้องควรแก่กรณีแล้วจะมีความละเมียดละไมได้โปรดสังเกตนะว่าบางทีเนี่ยเราลืมไปถึงเรื่องเราอื่นแต่วันก่อนเคยยกตัวอย่างกับคุยกันเนี่ยก็คือบอกว่าให้ลองสังเกตพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่พูดเรื่องทำลายวัตถุเป็นต้องการจะให้คนเลิกกุมงายไร้เหตุผลต่างๆแล้วบูชาใครก็เธอทำลายกองไฟเสียอะไรต่ออะไรไม่แน่นอนไม่พูดถ้าถามว่าทำไมไม่รับสั่งให้ทำลายเผาโรงไฟเสียที่ชดินเคยบูชาเนี่ยทำไมไม่พูดในแนวนั้นเพราะว่าโรงไฟเนี่ยมันเป็นทรัพย์การใช้คนอื่นทำลายทรัพย์สินเนี่ยเป็นอันทินาทานเราเมียนเราไม่ขนาดนั้นนะเราจะพบว่าศาสดาอื่นสอนผู้ศาสนาไม่สอนเลยไม่สอนทำลายทรัพย์สินทำลายโรงทานทำลายอะไรแต่เรางมงายทำลายสารพระภูมิอะไรไม่สอนไปสอนไม่ได้เพราะว่าสารพระภูมิก็ดีโรงทานก็ดีโรงอะไรก็ดีนะแนวศาสนามันเป็นทรัพย์ถ้าเราขืนไม่ทำลายก็ทำลายทรัพย์สินเขาเป็นการผลาญทรัพย์สินแล้วเป็นไงก็บาปเพราะฉะนั้นในเราเนี่ยพอเรามองไปนึกอื่นแม้แต่การอยู่ป่าอยู่เปิดอะไรต่ออะไรที่รณรงค์กันอยู่เวลาเนี้ยนะถ้าเรากฎเกณฑ์ทางวินัยทางธรรมะเข้ามาจับแล้วเนี่ยมันจะมีเกณฑ์มาตรฐานในการหาความเข้าใจกันแต่ว่าเรามักใช้อารมณ์เราไม่ใช้เกณฑ์ตรงนี้เพราะงั้นจึงมีแต่เหตุของความเสื่อมไม่ค่อยสร้างเหตุของความเจริญกันเท่าไหร่ประการต่อไปนั้นเป็นเรื่องอาหารนี่กันนะเรื่องปัจจัย4เรื่องอาหารที่จริงตรงนี้เน้นที่อาหารต้องใช้คำว่าโภชเนปัจจัญญุตาแต่ใช้คำว่าบริโภคนะอุปโภคบริโภคก็ใช้คู่กันนะคือสรุปว่าเป็นเรื่องปัจจัย4แต่ว่าเน้นที่ตัวอาหารเพราะเป็นหลักการปฏิบัติที่มุ่งจะให้เกิดความสงบความเยือกเย็นขึ้นไปในจิตใจก็ต้องใช้คำว่าโภชเนปัจจัญญุตารู้จักประมาณรู้จักความสมควรในการรับประทานอาหารในการบริโภคอาหารให้ท่านลองสังเกตนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากพูดบ่อยในศีล4ของพระก็เน้นข้อนี้ในโอวาทปาติโมกข์เองนะก็เน้นตรงนี้มันเป็นปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเป็นปัญหาเรื่องการปฏิบัติสำรวมระวังเพราะถ้าคนเราไปให้ความต้องการแก่อาหารมากเกินไปเนี่ยฮะจะสูญเสียเวลาไปเพราะเรื่องแบบนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระเราเนี่ยต้องคุมเรื่องตรงนี้มากนะเพราะว่าเราไม่ได้ตามที่เราอยากได้ไม่ได้กินตามที่เราอยากกินมันก็แล้วแต่ใครจะให้
เพราะฉะนั้นทำยังไงจึงสามารถปรับใจให้อยู่ได้โดยไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปพิจารณาเป็นในแง่ของวัตถุประสงค์อย่าลืมนะพวกอาหารนี่ขึ้นถึงกรรมฐานนะเป็นคำสอนที่เน้นย้ำมากทั้งช่วงของการสมมติว่าพระเนี่ยช่วงบิณฑบาตก็คิดอีกแบบช่วงฉันนี่ก็ต้องคิดนะฮะแล้วช่วงหลังจากฉันไปแล้วหลังจากบริโภคใช้สอยไปแล้วก็ต้องคิดต่อเพื่อไม่ให้ใจกำหนัดเพลิดเพลินในเรื่องเหล่านั้นแล้วสามารถที่จะเรียกว่ายังอัตภาพไปเป็นไปได้โดยอาหารจะเป็นยังไงตามธรรมดาธรรมดาก็เป็นไปได้ดีๆก็เป็นไปได้แล้วโดยไม่ไปคล้องไม่ไปติดในเรื่องงานเหล่านั้นที่ก็พูดเรื่องอาหารพระก็เป็นอาหารเสือก็บางทีเยอะเลยดีก็ไม่มีอะไรแต่ก็อยู่ให้ได้แต่อย่าลืมว่าเรื่องเหล่านี้เป็นคำสอนที่เรียกว่าเป็นอริยวงศ์คือวงของผู้ประเสริฐไม่ให้ตกเป็นทาสของอาหารแล้วก็ในภัยสี่ที่เคยเจอมาที่พูดถึงภัยคือจระเข้ก็หมายถึงว่าเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากหิวโหยไม่ได้ดิ้นรนแสวงหาแต่เรื่องที่จะบริโภคจะกินจะลิ้มจะดื่มจะชิมอยู่เรื่อยๆซึ่งในแง่ของเศรษฐกิจเราก็เห็นว่าเราก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นในแง่ของสุขภาพพลานามัยมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะฮะน้อยเกินไปก็ไม่ดีท่านเรียกว่ารู้จักความพอเหมาะพอควรทีนี้พอเหมาะพอควรก็อยู่ที่ของใครนะฮะท่านบอกว่าให้รู้สึกมันเบาคือกายมันเบากายสละสลวยเบาสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ตกอยู่ภายใต้ถีนมิทะคือไม่ถึงกับทำให้ง่วงนอนแต่ไม่ถึงกับทำให้กระสับกระส่ายด้วยนะฮะมันก็มีอยู่สองอย่างว่าถ้าน้อยไปเนี่ยร่างกายกระสับกระส่ายใจก็ไม่สงบง่วงนอนกายก็ไม่พร้อมนะฮะใจก็ไม่พร้อมตกลงมาที่จริงก็คือกายใจไม่พร้อมทั้งสองอย่างอาหารน้อยก็ไม่พร้อมอาหารมากก็ไม่พร้อมก็มองพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคภัตตาหารบริโภคอาหารนะก็เรียกว่าแก้ปัญหาได้ป้องกันความหิวได้ขจัดความหิวได้ป้องกันความหิวได้เพิ่มเรี่ยวแรงกำลังขึ้นมาได้ร่างกายสามารถประพฤติปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานได้ก็จบเป็นวิธีที่ฝึกเราจะเห็นว่าอย่างชาวบ้านเนี่ยก็ฝึกชาวบ้านศีลโบสถศีล8เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าก็ทดลองฝึกทดลองวันหนึ่งก็คือ1ดูก่อนที่จริงไม่ใช่วันหนึ่งก็คือ1จริงนะเพราะว่าไปเป็นงดเว้นจริงๆมาตอนเที่ยงวันแต่ว่าตอนไปทานอาหารตอนเช้าเพราะงั้นไม่ใช่24ชั่วโมงแล้วเราลองนับเวลาดูนะนับเวลาแล้วไม่ใช่24ชั่วโมงเป็น18ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงดีเลยทำไปแต่ก็ทดลองดูก็เคยไปเวลากลับจากต่างประเทศเนี่ยพวกสจวดพวกแอร์เนี่ยเขาจะอยากให้ฉันข้าวอ่ะก่อนจะข้าวแถวพม่าอินเดียเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่รุ่งนะยังไม่รุ่งฉันไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ฉันนักทีนะฮะพอมารุ่งที่กรุงเทพพอดีก็บอกว่ากินเสียเวลานานไอ้รถนับมันไม่นานนะก็อยู่ที่วัดมันก็ขนาดเนี้ยพอฉันเพลนเสร็จแล้วก็ไปรุ่งเช้าจึงฉันได้มันก็18ชั่วโมงกันเพราะอยู่บนเครื่องบินมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่เขารู้สึกเขาเดือดร้อนมากเขากลัวเราจะหิวแต่เราก็รู้สึกมันก็ไม่มากอะไรอ่ะแล้วก็ไม่เห็นไม่หิวอะไรอันนี้ก็คือการมองในแนวที่ความเคยชินกับความห่วงใยหรือว่าความเคยชินของเขานะฮะกับความเคยชินของเราก็ต่างกันแต่ลองนับดูมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นสรุปว่าถ้าร่างกายเรายังอยู่ได้มันก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องไปดื่มไปดื่มไปชิมก็ยุ่งยากมากเกินอาหารอย่างตอนจัดงานวันที่3ตุลาพวกเต่าพวกตะภาพตายไปทั้งหลายตัวไปกั้นที่ไว้เพื่อให้พระฉันอาหารชั่วโมงกว่าเองเรากั้นไว้ทั้งหมดทั้ง20วันทั้งไปทั้งมานะฮะทั้งเริ่มต้นทั้งจะรื้อเสร็จเนี่ยประมาณทั้ง20วันเต่าตะภาพตายไปทั้งหลายตัว ลากินมันก็กินนิดเดียวเองชั่วโมงนะที่จริงก็มากนะชั่วโมงก็มากไปแต่ว่าบางทีก็กินไปคุยกันไปก็ว่ากันได้เป็นการสูญเสียเวลาไปเพราะงั้นท่านก็สอนในแนวที่ว่าอย่าเพิ่มนิวรณ์พูดง่ายอย่าเพิ่มนิวรณ์ถีนมิทะกับอย่าเพิ่มกุกุจจะคือรำคาญเพราะว่าอาหารมากจะเพิ่มกิเลสนะฮะอาหารน้อยก็เพิ่มกิเลสเรื่องอาหารจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่พระเจ้ารับสั่งว่าสัพเพสัตตาอาหารติติกาสัตว์ทั้งหลายจะอยู่ได้เพราะอาหารแต่อย่ามีปัญหาเพราะอาหารเพราะนั้นจึงทรงสอนพิจารณาไปเรื่อยๆจนถึงอาเรปฏิคูลสัญญาคือมองเห็นความปฏิคูลของอาหารแต่ก็เพื่อจะไม่เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอะไรมากเกินไปลดละความกำหนัดความเพลิดเพลินเรื่องเหล่านั้นแล้วข้อต่อไปเป็นเรื่องของการใช้ความเพียรต้องใช้กรรมฉาคริยานุโยคคืออยู่ยังมีความเพียรพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความคิดนะความคิดเนี่ยทำยังไงว่าเวลาว่างเนี่ยอย่าให้จิตมันไปอยู่ในเรื่องที่เป็นอกุศลแม้จะดูโทรทัศน์ดูอะไรก็ได้นะจริงๆคิดได้เป็นธรรมะได้ทั้งหมดเลยถ้าเราคิดเป็นนะคิดจะเป็นธรรมะมันก็กลายเป็นความรู้เท่าทันแล้วก็สามารถที่จะมองเหตุการณ์ต่างๆเข้าไปหาธรรมะแล้วก็ดูธรรมะเหล่านั้นภายในจิตดูธรรมะเหล่านั้นภายในสังคมของเราที่มันเป็นอาการปรากฏอยู่ในเรื่องราวต่างๆคือจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดอย่างที่เคยยกตัวอย่างหมอชีวกโกมารพัฒน์ให้ฟังว่าหมอชุมพรชีวกโกมารพัฒน์ที่จริงก็คือสัพพัญญูในสายแพทย์นะคือรู้หมดในสายแพทย์มันก็เป็นสุดยอดของแพทย์หมายความยังไงหมายความมองทุกอย่างเป็นยาได้ทั้งหมดแก้โรคได้ทั้งหมดนั่นคือมองแบบหมอชีวโกมารพัฒน์ก็ว่าสุดยอดของหมอนะฮะคือหาประโยชน์จากสรรพสิ่งรอบตัวเพื่อใช้เป็นยาได้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าเองก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่มันเหนือจากนั้นนะฮะมันเหนือจากนั้นมากคือมองทุกอย่างเป็นธรรมะได้หมดหาประโยชน์จากทุกเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเราจะว่าเหตุดีพระเจ้าก็ใช้เป็นธรรมะได้เหตุกลางๆก็ใช้เป็นธรรมะได้เหตุไม่ดีก็ใช้เป็นธรรมะได้ทรงใช้ทั้งหมดเลยทรงเอานักโทษที่เขาคุมไปเพื่อเข้าสู่แถลงแกงมาเป็นเครื่องมือสอนธรรมะได้ทรงเอาคนที่เป็นโรคเปื่อยเน่าผุพังไปทั้งตัวมาสอนธรรมะได้เอาซากศพมาสอนธรรมะได้เอาช้างตกลงมาสอนธรรมะได้เอาคนทะเลาะกันมาสอนธรรมะได้เอาคนช่วยกันทำงานมาสอนธรรมะได้บางทึกคือหมายความที่จริงเหล่านี้คือธรรมะที่เป็นรูปธรรมเพียงแต่เราไม่ได้คิดว่านี่คือธรรมะเราไปคิดเป็นอะไรนะก็แล้วแต่ใครจะคิดแต่ถ้าเราเข้าใจว่านี่ที่จริงแล้วก็คือความเคลื่อนไหวของธรรมะความชั่วคนที่ถูกนำไปจองจำหรือถูกตรึงอยู่ตามตะแลงแกงพระเจ้านำพระเป็นปล่อยนะคือสมัยนั้นมันทันทรมานแรงนะก็จะไปตรึงเอาไว้แล้วบางทีเสียบไว้นะเสียบไว้ในลานประหารเขาเรียกว่ามีภูเขาก็มีภูเขาที่ทิ้งโจรอันนั้นทิ้งภูเขาเลยไปถีบตกภูเขาแล้วก็บางทีก็มาตรึงไว้เป็นการทรมานคนให้ได้รับการหลับจำสมัยมาไปอยู่อินเดียแต่ว่าไม่ได้ไปเห็นเองนะคือว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วตอนเราไปนั้นเหตุการณ์ผ่านไปแล้วมันมีนักเลงใหญ่ที่สารนาถที่ใกล้พระเจ้าแสดงมาตรงประเทศนานักเลงใหญ่เดี๋ยวข่มขู่คุกคามคนรีดถอยคนเป็นแก๊งแบบอินเดียหน้าตาเป็นจักเป็นมันก็ผู้กำกับเขาขึ้นไปใหม่จากทางเดนีเนี่ยขึ้นไปใหม่ก็ปลอมตัวเป็นแขกขายโรจีตัวเล็กโอ้ยโดนอิทธิพลนักเลงธนาคารข่มขู่จนถึงจุดหนึ่งก็เตะเอาผู้กำกับไอ้นักเลงเนี่ยเตะผู้กำกับแล้วตัวเขาเล็กอ่ะตัวเขาเล็กตอนเตะก็สู้ไม่ได้แต่แล้วก็ลูกน้องตำรวจที่มันปลอมๆมาอยู่แต่นั้นก็จ่ายว่าจับโอ้ก็จับไปเล่นแรงจังจับไปตีขาหักสองขาเนี่ยตีขาสองขาแล้วให้ตำรวจไถไอ้รถเนี่ยรถรุ่นเลยต้องใส่น้ำแข็งรุ่นไปตามนั่นแหละที่ต่างๆให้คนมาดูเอาดอกไม้แดงเสียบคอมันก็แบบโบราณดอกชบาทับหูเนี่ยเขาบอกต้องเสียบประจานเกณฑ์ไปตามๆเพราะ พอกระหายน้ำแกให้ปัสสาวะแล้วให้ดื่มปัสสาวะเลยโอ้โหมันลือเลยการนั้นนะก็พวกโจรนี่หายหัวหมดเลยจัดการไงหัวหน้าใหญ่ทีเดียวฮะตีขาหักสองข้างก็เล่นแรงนะแต่ถ้าเรามองถึงว่าแบบสมัยพุทธกาลมันก็มีแรงมีแรงแรงทำทรมาน21วิธีนี่แรงมากๆเราจะนึกว่าเอ๊ะวิธีนี้มันจะมีชีวิตอยู่พอหรือมันน่าจะตายก่อนอาตมาเคยนำมาเรียบเรียงไว้ในพระสูตรนะในทุกขสูตรคือแสดงเรื่องทันทรมานต่างๆแล้วก็จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยเขาเอาเรื่องเหล่านี้ไปสร้างเป็นคุกทำลายมนุษย์ลงโทษมนุษย์จนถึงกับก่อนพระเจ้าอโศกที่จะกลับมานับถือพุทธนะก็รุนแรงแล้วตรงนี้ก็กลายเป็นอุปกรณ์ในการสอนพระเจ้าก็เสด็จไปภิกษุไปชี้ดูให้ดูดูเรียนแดนประหารอยู่ในอะไรแล้วก็สอนว่าเป็นเครื่องมือในการสอนได้ทางนั้นก็เกิดจิตสำนึกแล้วก็สอนตรงนี้ย้อนกลับไปหานรกได้เลยนะลากหายไปลงนรกเลยคือให้ดูว่าภายในนรกมันยิ่งกว่าตรงนี้ยิ่งกว่าที่คนเหล่านี้กำลังประสบความทุกข์ทรมานต่างๆดังนั้นก็คือการมองเพื่อได้ประโยชน์เป็นการใช้ความเพียรพยายามในแนวความคิดคือพัฒนาความคิดไปเรื่อยหาประโยชน์จากทุกเรื่องแล้วก็ปรับใจอยู่ได้เพราะการใช้ความเพียรในแนวนี้ท่านเรียกว่าความเพียรที่เป็นไปทางกายทางจิตไอ้ความเพียรทางกายเนี่ยเราอยู่ในอิยาบถใดก็แล้วแต่นะแต่ว่าตัวการพัฒนาจริงๆก็อยู่ที่จิตคือจิตคิดอารมณ์ที่จริงเราก็ทำได้ตลอดแม้จะอาบน้ำแม้จะก่อนนอนแม้จะอะไรเราก็ทำได้ทำยังไงว่าคิดแต่เป็นพัฒนาการมีความสงบเกิดขึ้นภายในใจมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นภายในใจแล้วก็มีเหตุผลเพิ่มขึ้นเป็นการเสริมคุณภาพจิตวิญญาณของตนเองนะให้ร่างกายมันก็แก่ไปเปลี่ยนแปลงไปก็ธรรมดาเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้จะทำยังไงว่าอายุจิตมันจะเริญหรือจิตมันโตขึ้นจะเริญขึ้นเพราะฉะนั้นชาแนวชากริยานุโยคเนี่ยแล้วก็ประกอบความเพียรด้วยความตื่นตัวเป็นลักษณะของสตินะลักษณะของสติที่จะควบคุมจิตใจตัวเองให้มีความตื่นตัวอยู่สม่ำเสมอลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ทั้งหลายเหตุการณ์ทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็ตามนะใช้เป็นเครื่องมือในการสอนใจในการคิดในการหยุดตัวเองในการห้ามกันจิตใจตัวเองยาพระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเตือนคนอย่างที่เคยเล่าพวกพระรัตวาชะนะครับพระรัตวาชะที่คนหนึ่งมาที่โกรธเมียมานะฮะแล้วก็ไม่รู้จะด่าใครก็มาด่าพระพุทธเจ้าคนนี้ไม่ใช่ด่านะมาถามปัญหาในทำนองด่ากระทบคือไม่ด่าตรงพระเจ้าก็มีวิธีที่จะตอบนะตอบเข้าถึงใจแก่และแก่ก็นับถือไอ้น้องชายมาถึงก็ด่าเลยโกรธที่เอาพี่ชายบวชพระเจ้าก็อุปมาด้วยของรับแขกเพราะอีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งมาพระเจ้าก็ใช้วิธีนั่งเฉยนั่งเฉยก็ด่าพระเจ้านั่งเฉยเห็นว่าคนหนึ่งก็ด่าพระเจ้าก็ตอบคนหนึ่งด่าก็นั่งเฉยเฉยไม่ตอบพรามเห็นว่าพระเจ้าไม่ตอบแกก็คิดโอ้ยเราชนะแล้วเราชนะแล้วพุทธเจ้าก็ชี้แจงให้ฟังว่าระหว่างคนนิ่งเมื่อถูกด่ากับคนด่าที่เมื่อเขาไม่ด่าตอบในใครเป็นคนชนะกันแน่แล้วใครเป็นคนแพ้กันแน่แล้วก็ต้องยกตัวอย่างให้ดูนะว่าไอ้คนชนะจริงๆเนี่ยคือชนะใจตัวเองที่จะทำชั่วพูดชั่วแล้วก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้ไม่ทำไม่พูดไม่คิดเพราะคนที่ชนะคนอื่นที่จริงก็คือคนที่แพ้ตัวเองเป็นเรื่องน่าคิดว่าคนที่ชนะคนอื่นคือคนที่แพ้ตัวเองและยิ่งเอาชนะคนอื่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแพ้ตัวเองมากเท่านั้นและความพ่ายแพ้นั้นจะอยู่นานกว่าเรื่องที่เราชนะชนะมันก็ประเดี๋ยวประดาก็จบแล้วแต่ความพ่ายแพ้เนี่ยมันจะรับผลนะอย่าว่าการต่อสู้การประหารประหารการเราชนะก็ยิงก็ตายเปี้ยงกันนิดเดียวก็ตายแล้วแต่เราในแพ้นานเนี่ย แพ้ภัยตัวเองแพ้ใจตัวเองแพ้ภัยกฎหมายบ้านเมืองต้องติดคุกติดตามไปหายไปเลยวันวิธีการของคนที่ฉลาดเนี่ยหรือเขาไปใช้วิธีเดียวกันแล้วเขาชั่วมาเนี่ยก็ไม่ชั่วต่อคือปล่อยเขาชั่วไปคนเดียวในกรณีที่เราแก้อะไรเขาไม่ได้เราก็ปล่อยเขาชั่วไปคนเดียวถ้าเราแก้ได้เราก็ช่วยแก้แต่ตามปกติแล้วพวกนี้มันมาเป็นศัตรูนะมันแก้ไม่ได้เราตอนนั้นแต่วิธีของพระพุทธเจ้าปรากฏว่าเอาชนะพราหมณ์คนนี้ได้อีกพออธิบายไปก็พราหมณ์คนนี้ก็ยอมนะฮะเรื่องบางคนมาต้องการจะถามปัญหาต้องการคือมันมาโกรธมานะแต่ว่าคิดจะเอาชนะพระพุทธเจ้ามาถึงพูดไม่ออกน้องคนที่สี่เนี่ยมาถึงพูดไม่ออกโกรธมากถึงพูดไม่ออกก็ปรากฏว่าพระเจ้าก็เอาวิธีการชนะได้นั่นหมายความว่าคนมาโดยมุ่งทำลายนะมุ่งทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพระองค์ทั้งหมดนะทั้งสี่คนแต่พระองค์ก็ไม่ถูกทำลายและยังให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เขาแต่ระดับนี้ระดับพระพุทธเจ้านะฮะก็ระดับเราก็คงทำยังไงล่ะขณะเขามาทำลายเราก็อย่าให้เขาทำลายได้ก็พอก่อนนะฮะเอาไว้ได้ก่อนตรงนี้ส่วนจะพูดจะชี้แจงจะอธิบายก็คงจะว่ากันวันต่อไปในช่วงนั้นก็คงจะพูดอะไรกันไม่ได้แนวความเพียรจึงทรงวางเป็นบทในการเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติไว้พระเจ้าเองก็ทำพระองค์เป็นตัวอย่างโดยการใช้เวลานอนน้อยใช้เวลาทำความเพียรนี่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใช้มีสติเป็นหลักทำยังไงว่าอยู่ยังมีสติเดินเหินจะทำจะพูดจะคิดอะไรจะมีสติเป็นตัวกำกับความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วก็ให้ตื่นอยู่เสมอมีอะไรจิตใจคุณมัวซ่อมหมองก็พยายามสลัดออกไปเพราะมันเก็บไว้ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำอะไรนึกให้เห็นโทษแต่พอความดีเกิดขึ้นเราก็พยายามรักษาความดีเหล่านั้นเอาไว้มันก็แนวอะไรแนวจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านหลายลองสังเกตว่าแนวนี้เป็นแนวดูเป็นลักษณะตื่นตัวดูว่าจิตมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสพูดง่ายๆนะฮะมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะสงบไม่สงบฟุ้งซ่านหรือฟุ้งซ่านหลุดพ้นไม่หลุดพ้นอะไรเนี่ยตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นก็ให้ดูคือสรุปจริงๆนะพูดง่ายๆว่าจิตเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสหรือมีกิเลสหรือมีธรรมะก็ดูอย่างนั้นกิเลสมันร้อนธรรมชาติของเราอะไรร้อนเราก็หลบนะกิเลสร้อนสกปรกนะไม่ตาอะไรก็ตามสกปรกร้อนแปดเปื้อนเนี่ยเราก็พยายามที่จะหลบพยายามที่จะหลีกโดยพื้นแสดงว่าจิตใจเรามีอยู่แล้วที่รังเกียจรังเกียจสิ่งสกปรกรังเกียจสิ่งเร่าร้อนรังเกียจสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยเราไม่ชอบอยู่แล้วรังเกียจที่รังเกียจนะรังเกียจสิ่งสกปรกรังเกียจสิ่งเร่าร้อนรังเกียจสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยเราไม่ชอบอยู่แล้วรังเกียจนะทีว่าทำยังไงว่าให้จิตใจมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคือรังเกียจบาปรังเกียจความชั่วแม้แต่ความคิดในความคิดชั่วเนี่ยก็พยายามให้รังเกียจครั้งแรกสองครั้งก็ทำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าก็พยายามทำไปเพื่อฝึกปรือจิตใจให้มองเห็นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเรื่องเหล่านี้ก็อาศัยประสบการณ์สะสมจากความคิดต่างๆประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนะฮะแล้วก็น้อมเข้ามาหาสมมติเอาก็ได้นะสมมติว่าความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเกิดขึ้นแก่เราก็จะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างเดียวกันใครก็ตามนะที่จิตใจมีกิเลสระดับเดียวกันแต่ว่าพื้นฐานจิตของคนระดับเดียวกันด้วยนะฮะจะแสดงอาการในแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นในคนอื่นก็กลายเป็นแบบเรียนเป็นครูในการที่จะกระตุ้นเตือนเราเกิดความสำนึกเราหาประโยชน์จากทุกเรื่องรอบตัวเราท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแนวการปฏิบัติทั้ง3ข้อนะที่จริงก็ดูแล้วคล้ายๆกันน้อยแล้วให้เราสังเกตบางทีตรงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติไม่ผิด ก็ไม่ผิดเนี่ยนะปฏิบัติธรรมะก็ไม่ผิดอยู่แล้วเป็นวิธีการระดับศีลนะเป็นวิธีการระดับธรรมะเบื้องต้นแต่ก็ศีลเบื้องปลายวิธีสำรวมระวังเกี่ยวกับเรื่องอาหารเราจะเห็นว่าระดับศีลมันก็ไม่ได้ผิดอ่ะแต่ระดับธรรมะแล้วผิดทีนี้พระเนี่ยถ้าเป็นการบริโภคด้วยตัณหาด้วยความอยากมากเกินไปอย่างนึกถึงตอนนี้เทศกาลเจหมดแล้วยังนะเทศกาลเจเห็นอธิบายทำปลานั่นปลาเนี่ยครับบริโภครูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยคือว่าเราหลงประเด็นของคำว่ากามคุณนะฮะกามคุณที่จริงคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสก็เรียกว่ากามคุณกามคุณทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นได้ทำเอาอะไรอ่ะเอามาทำเป็นขาไก่เป็นไข่พะโล้เป็นปลาตะเพียนเป็นปลาอะไรต่ออะไรเยอะแยะอาหารเจนที่จริงมันก็ปรุงรูปปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรสอยู่แล้วมันก็กามคุณอยู่แล้วคือเราไม่ดูที่จิตนะฮะเราไม่ดูที่จิตเราไปดูตรงอื่นเราไปดูรูปแบบข้างนอกถ้าเราดูที่จิตเราแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าที่จริงอันนี้ก็ไม่มีอะไรเอามาพูดกันเป็นคุ้งเป็นแควเอามาออกวิทยุได้เป็นทุกชั่วโมงนะพูดแต่เรื่องกินนั่นเองเรื่องกินเขาไม่พูดกันหรอกไม่ต้องไปอวดกินอย่างนั้นกินอย่างนี้ทำสีอย่างนั้นกลิ่นรสอย่างนี้รสกลิ่นก็กลิ่นปลาเพื่อนก็ถามว่ามีกลิ่นปลาหรือเปล่าอ๋อต้องเอากลิ่นปลามาด้วยเอากลิ่นมาแล้วกลิ่นมันก็กามคุณเนี่ยนะไปลองดูแต่อาหารเจบางทีอาหารเจอาหารอะไรอาหารมังสวิรัติอาหารเจคือถ้าเราจะกินก็กินอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าไปบริโภคด้วยตัณหาแล้วก็บริโภคแล้วใหญ่เกิดมานะใหญ่เกิดถือตัวฉันเจนะเนี่ยเธอไม่เจแล้วก็เกิดอติมานะดูหมิ่นคนอื่นที่ไม่เจแล้วก็ถือว่าเราเจถือว่าเราบริสุทธิ์คือถ้าความบริสุทธิ์กำหนดโดยการกินของอย่างนั้นก็วัวควายบริสุทธิ์กว่าคนเยอะแหละวัวมันไม่เคยกินเลยคือมันไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานอะไรไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานอะไรกินผักกินหญ้าบริสุทธิ์ได้วัวควายก็บริสุทธิ์กว่าคนอย่างที่เคยยกตัวอย่างเดี๋ยวพระเจ้าพูดกับพวกอาบน้ำในแม่น้ำอูกาเนี่ยนะเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะในสมัยพุทธกาลเยอะก็เคยโจมตีพระพุทธเจ้าปริภาชกคนหนึ่งโจมตีพระพุทธเจ้าว่ากินข้าวพระเจ้าบอกกินข้าวไม่ใช่กินปลากินเนื้อหรอกกินข้าวนะคือทุจริตเราเห็นว่าข้าวไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะกินทุจริตทั้งหลายเนี่ยกินข้าวปลามันล้างได้ก็หายแล้วแต่กินข้าวคนกินข้าวสกปรกความชั่วทั้งหลายเนี่ยมันข่าวไปทั่วบ้านทั่วเมืองบางทีก็แผ่ไปทั่วโลกเลยนะอย่างลองแมนเอามาลงเนี่ยก็ข่าวไปกระชอนไปทั่วหมดอันนี้มันก็เป็นเรื่องทุจริตอ่ะเป็นเรื่องทุจริตไม่ใช่เรื่องของกินปลากินเนื้อในอามกันตสูตรไม่ทราบไปพูดกันนานนะก็เรื่องนั้นอยู่ในมัชฌิมนิกายเรื่องนี้ก็เคยโต้กันแล้วเขาเคยมาโจมตีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงว่าไอ้ทุจริตจริงๆนี่ฮิริขาดฮิริไม่มีฮิริไม่มีโยตัปปะวจีทุจริตทั้งหลายวจีทุจริตกายทุจริตทั้งหลายเนี่ยพวกนี้กลิ่นข่าวแล้วก็ล้างไม่หายด้วยนะแล้วก็ไปเปื้อนคนอื่นด้วยเพราะงั้นในแนวการปฏิบัติจริงๆที่เรียกว่าความเพียรเป็นผู้ตื่นเนี่ยมันต้องมีสติแล้วก็ขจัดความหลงได้ก็มีเหตุมีผลหมายความว่าแนวของพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ว่าจะแนวอะไรก็ตามเราจะต้องเห็นการลดลงไปของกิเลสและการเพิ่มขึ้นของธรรมะในระดับใดก็ได้นะแต่ต้องเห็นใน2จุดนี้ต้องเห็นทั้งการเพิ่มการลดเป็นวิถีแบบธรรมชาติเมื่อเย็นเพิ่มร้อนก็ต้องลดร้อนเพิ่มเย็นก็ต้องลดกิเลสเพิ่มธรรมะก็ลดธรรมะเพิ่มกิเลสก็ลดมันเป็นสูตรของมันอย่างนั้นนะฮะความเพียรเพิ่มความเกียจคร้านก็ลดสติเพิ่มความเผลอเรือก็ลดปัญญาเพิ่มความโง่ก็ลดนะความเมตตาเพิ่มความโลภความโกรธก็ลดเราจะเห็นว่าคนที่เราเมตตาเราโกรธด้วยไม่ได้มันเป็นวิธีแบบธรรมชาติเราจึงมองเห็นว่าธรรมะก็คือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะธรรมะการเคลื่อนไหวของชีวิตก็คือวิธีของธรรมะที่มันสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมในตอนนี้ก็ทรงแสดงเป็นรูปธรรมไม่เสื่อมไปเพียง3ข้อคือเป็นเรื่องของศีลนะเป็นเรื่องการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารแล้วก็เป็นเรื่องการใช้ความเพียร ที่ต่อเนื่องกันไปเรียกว่าความเพียรในลักษณะตื่นตัวแล้วก็ปลุกใจตัวเองให้ตื่นโดยไม่ตกเป็นทาสของกิเลสอย่างน้อยก็ย้ายสลึมสลือมากเกินไปนะควบคุมตัวเองไว้ได้วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ